mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 16 ng Enero taong 2017, unang araw ng pasukan sa UP Diliman. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 35 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito. Pagpapalaya ng mga bilanggong politikal, patuloy na ipinapanawagan sa 3rd round ng peace talks.
Children's Rights Advocate Group na Salinlahi tutol na sa proyekto ng DOH na mamigay ng kondom sa mga estudyante.
DSWD magsasagawa ng food for work para muling itayo ang mga paaralang nasalanta ng Bagyong Nina.
At BFAR nag-anunsyo ng alerto kognay sa red tide sa ilang mga katubigan. Narito ang detalye ng mga balita. Patuloy ang pagpapanawagan ng mga human rights groups sa pagpapalaya ng mga bilanggong politikal sa darating na 3rd round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front o NDF sa darating na January 19 hanggang 24 sa Roma, Italia. Sa tala ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, mayroong halos 400 political prisoners sa buong bansa, kung saan 3 sa kanila ay mga NDF peace consultants na sina Eduardo Sarmiento, Leopoldo Calosa at Emeterio Antalan, na kabilanggoan nila ang mga NDF consultants sa kabila umano ng immunity na iginagawad sa kanila ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Mula sa unang round ng peace talks, 2 political prisoners na ang pinalaya kaugnay nito. Higit 20 naman ang lumaya matapos mapawalang sala batay sa mga isinampang kaso laban sa kanila. Upang palawigin pa ang pag-uusap kaugnay ng mga bilanggong politikal, makakasama natin ngayon si Roneo Clamor, Deputy Secretary ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights. Magandang umaga po.
Magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa.
Apo. Sir, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Mapapansin na iba't ibang kaso ang isinampalaban sa mga tinatawag na political prisoners. Paano po ba kinikilala kung sino at ano nga ba ang mga political prisoners?
Ang mga bilanggong political po ay ito yung mga kababayan natin na nagsusulong ng mga makamamamayang mga platforma, programa, tulad po ng pambansang industrialisasyon, tunay na reformang agraryo at iba pang mga issue ng lipunan na patungkol doon sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayan. Lamang sa proseso ng kanilang pakikibaka at pagiging mga aktivista, sila po ay sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso tulad po ng mga kasong kriminal. Halimbawa po niyan, yung illegal possession of firearms and explosives, murder, kidnapping, arson, at iba pa pong mga kaso na nasa revised penal code ng ating bansa. Dapat, ayon po no, sa mga nakaraang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng 2 partido, hindi po sila dapat sinasampahan ng mga kasong kriminal. Kung sila po ay pinararatangan, di umano, na mayroong ginawang paglabag at ito ay may kaugnayan sa politika, dapat sana ho ang kinakaso sa kanila ay rebellion o inciting to sedition. Na meron hong doktrina yan na nagsasabi na yun po sana ang ginagawa ng mga gobyerno at mga nagdaang gobyerno. Lamang ay yun po ang ginagawa, sinasampahan sila ng kasong kriminal para ikubli o itago yung nature o yung batayan kung bakit sila nakulong.
Ano na ba ang mga napagkasunduan ng mga nakaraang round ng peace talks? Gayun na rin ang mga naunang pangako ni Pangulong Duterte kaugnay ng pagpapalaya sa kanila.
Kung babalikan po natin, bago ho magkaroon ng formal na ng resumption ng talks nitong August, bago pa ho maluklok no sa formal na pagkakaupo si Pangulong Duterte, nagkaroon ako ng informal talks noon at nakalagay doon po sa napagkasunduan nila na may magre-release ng mga bilanggong politikal, magre-rekomenda ng amnesty kay Pangulong Duterte para mapalaya po lahat ang mga bilanggong politikal. Lamang, ang nangyari ho nung bago magkaroon ng formal na usapan nung Agosto, ang napalabas lamang po ay 19. Na bali ano po 19 na mga peace consultants. Yung isa po kasi diyan no, si Jaime Soledad, siya po ay na-release dahil sa kanya sa merits po ng kanyang kaso. Dinismiss po ang kaso ng mga sinampalaban sa kanya. So all in all, yan po ay 20. Lamang doon po sa nung unang usapan, dapat kasama po yung 3 convicted na wrongly convicted na consultants na sina Eduardo Sarmiento, Leopoldo Calusa, Emeterio Antalan. Hindi po sila na-release, hindi po natin dahil ano pinapa ito nakailang beses nang sinasabi no ng tagapagsalita ng mula sa panel ng gobyerno na may mga legal processes po daw na pagdaraanan. Kami po, sa karapatan, kami po ay nakipag-ugnayan at sa totoo lang po, yung mga requirements na dapat po na maging batayan para mapabilis ang kanilang pagpapalaya, ay amin na hong sinakatuparan. Kaya nga po, noon pa man, last year, kung matatandaan po natin, nagkaroon po ng halos ng may koordinadong pagkilos ang mga bilanggong politikal. Yung iba po sa kanila ay nag-ayuno, yung iba naman po ay nag-hunger strike upang ipanawagan kay Pangulong Duterte na palayain na po lahat ng mga bilanggong politikal. Lalo na po no, yung mga bilanggong politikal na may mga malulubhang sakit, matatanda na. Last year po, meron po tayong mga bilanggong politikal na namatay habang sila po ay nakakulong. At ang pinaka-latest po dyan ay si Bernabe Ocasla. Nung nakaraang taon ho, nung bumukas yung taon, namatay po yung isang consultant na si Eduardo Serrano. Bagay na kung inaksyonan lang kagad ng gobyerno yung aming panawagan, yung kahilingan ng mga mamamayan na mapalayain sila, hindi na husana natin to naranasan. At ganito muli ang aming panawagan kay Pangulong Duterte. Ayon nating maulit ang isang Eduardo Serrano, ayon nating maulit ang isang Bernabe Ocasla, ayaw nating maulit muli na meron na namang bilanggong politikal na mamamatay sa loob ng piitan. Lalong-lalo na po unang-una sa lahat, sila po ay mga inosente, sila po ay biktima ng mga gawa-gawang kaso.
Sir, ano po ba ang kahalagahan ng mga political prisoners sa usaping pangkapayapaan? Bakit parati silang naibabanggit sa mga peace talks?
Una po, no, sa mga nagdaang mga kasunduan, nakalagay po dyan sa naunang kasunduan sa pagitan ng 20, meron nung tinatawag dyan yung The Hague Declaration. Kasama din po dyan yung binanggit niyo po kanina, yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Lalong-lalo na po no, doon sa mga bilanggong politikal na tinaguri ang mga peace consultants. Sa ilalim po kasi ng kasunduan yan, sila po unang-una dapat ay hindi inaresto, hindi kinulong, at nung kulasin naman po ay kinulong, hindi lalong-lalo na hindi dapat yan mga pinahirapan. No? Lamang, ang nangyari, nung nakarang administrasyon, ay hindi po no kinilala. At dinideny pa nga po yung existence ng mga bilanggong politikal. Una sa lahat, napakahalaga po ng papel nila. At tulad po halimbawa ng mga ilang consultants na recently napalaya, sila po ay nakikipag-ugnayan sa mga lugar kung saan po sila ay naka-deploy o naka-assign po, no? Kasi sila po ay nakikipag-gumagawa ng konsultasyon sa hanay ng mga manggagawa, sa hanay ng mga magsasaka, sa hanay ng mga pambansang minorya. Kaugnay po dito sa susunod na mas mahalagang pag-uusapan, yung socio-economic reforms. Kaya napakahalaga na kung sila po ay makakasama at lalo na po yung iba pang mga kababayan natin, mga bilanggong politikal na tumutulong po doon sa mga peace consultants no, na maipaliwanag ito sa mga kababayan natin. Kaya ito pong pag-uusapang sa susunod, ito po yung mga problema natin, ito po yung mga suliranin natin. Kaya napakahalaga po na maging bahagi sila nito. At ang pananatili nila sa mga binangguan, ay lalong maglalayo doon sa pagkakataon, oportunidad sa ating mamamayan na mapaiwanag at mabahagi itong mahalagang usapin.
Mm-mm. At bilang huling katanungan, ano po ba ang maaring maging implikasyon sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sakaling hindi pa rin matuloy ang pagpapalaya ng mga bilanggong politikal?
Kung marinig po natin, no, halimbawa si ang consultant po, no, ng National Democratic Front of the Philippines at yung adviser na si Jose Maria Sison, siya po ay nagsabi, no, na maaaring light po ang kasalukuyang tagapangulo na si Fidel Agkawili na kapag hindi nagkaroon ng release, no, ng mga bilanggong politikal, maaaring ang unilateral ceasefire ay hindi matuloy, ay i-suspend din na.
Mm-hmm.
At maaaring yung tinatawag na bilateral ceasefire ay hindi na rin makamit.
Mm-hmm.
Una ko sa lahat, yung pong pagpapalaya si balanggong mga bilanggong political, hindi po yan precondition.
Hmm.
Yan, ito po ay pagpapatupad lamang ng kung ano ho yung mga unang kasunduhan. Kasi kung babaybayin ho natin yung mga nakaraang mga peace talks, noon pa man sana, no, since 2004, yung ilan po sa kanila ay dapat nakalaya na po eh.
Mm-hmm.
Nung panahon pa ni Gloria, kaya lang hanggang ngayon, hindi pa ho yan pinalalaya. At ngayon, yung pag hindi ito matupad ng gobyerno, paano pa yung mas mahalagang mga kasunduan? Eh, mismong pagtupad doon sa pagpapalaya, sa usapin ng pagkilala sa kanilang mga karapatan, yung mga ginawang paglabag. Kung hindi po yan gagawa ng paraan ng gobyerno, maano pa yung mas mahalagang mga usapin? Kaya napakahalaga po, no, na dapat makalaya ang mga bilanggong political sa bansa.
Mm-mm. At dahil po dyan, magpapasalamat na po kami sa inyo, Ronio Clamor, Deputy Secretary General ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights. Maraming salamat po, sir.
Maariing tinutulan ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns matapos ihayag ng DOH ang pagpapatupad ng mas detalyadong sex educational system at pagbibigay ng mga kondom sa mga estudyanteng may edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Ayon kay Yul Bonganay, ang Public Information Officer ng Salinlahi, may karapatan ang bawat pamilya sa bawat modern family planning, ngunit ang pamimigay ng kondom sa mga estudyanteng aamin na sexually active ay insensitibo, irresponsable at maaring magdulot ng negatibong epekto sa sinumang estudyante.
Sa Salinlahi, wala naman kayo pagtutol sa pagbibigay ng comprehensive sex education. Na dahil namin maaari kami magbigay ng support lalo na mag-inbook yung Department of Education sa pakipagtulungan sa mga civil society organizations para ma-implement nila yung sex education na responsable, ang hope. At the same time, may pakipagtulungan, no, sa mga magulang, estudyante, sa education sectors.
Mm-mm.
No, na tingin natin, ito yung solusyon. Hindi yung impulsively mamamahagi ka ng kondom dahil tingin mo ito yung solusyon para maiwasan yung teenage pregnancy at the same time yung tumataas na bilang ng
HIV
incidences dito sa ating bansa.
Sam, bukod pa rito, naniniwala si Bonganay na hindi pa lubusang mainam ang gobyerno sa family planning, kaya naman komplikado pa niya ang nakapaloob na counseling procedures ng DOH.
Ang sa bahagi naman namin, bilang service advocate, naniniwala naman kami na may bilang pamilya, may karapatan sila or dapat may access sa modern family planning na dapat binibigay ng pamahalaan.
Mm-mm.
Ang contention namin dito, once na ginagamit yung yung dahilan, isang bansa sa isang bansa, sa ibang bayan, pampansa, titignan nila yung population bilang isang napakainam na aspeto ng sa ekonomiya. Pero sa konteksto kasi natin bansa, napakarami, malaki ang population natin, pero walang capacity yung government natin to provide them decent jobs na may nakabubuhay na sahod. Kaya nag-result pa rin yan sa kahirapan. Imbis na tingnan nila na ang kahirapan ay binubungan ng economic condition, mas tinitignan nila yung kahirapan ay bunga ng napakalaking populasyon.
Mm-hmm. Apo.
Sa isang banda rin naman, hindi rin naman nila tinutugunan kasi wala rin namang access yung mamamayan sa modern family planning. Sa isang comprehensive at the same time appropriate na family planning.
Kaugnay naman nito, inihayag naman ng Quezon City Government ang hindi pagsang-ayon sa proyekto ng DOH sa pamamahagi ng mga kondom sa mga public school. Sa isang mensaheng pinadala ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, ipagbabawal daw niya ang pamamahagi ng kondom sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Siniguro naman ni Bautista na magpapatuloy pa rin ang condom distribution sa mga public health center and facilities ng lungsod. Ipagpapatuloy din anya ng lokal na pamahalaan ang HIV/AIDS awareness campaign nito.
Magsasagawa ang DSWD ng programang Food for Work para sa muling pagtatayo ng mga paaralang nasalanta ng Bagyong Nina sa Region 5 noong nakaraang buwan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Education na DepEd, makakatanggap ang mga volunteers ng Emergency Brigada Eskwela ng Family Food Packs para sa kanilang pagtulong sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga paaralan. Hinihikayat ng ahensya ang mga magulang ng mga mag-aaral na makibahagi sa programa, lalo pat malaki ang pagbaba sa attendance sa mga mag-aaral matapos ang bagyo, ayon iyan sa pahayag ni DepEd Assistant Regional Director Tolentino Aquino. Nauna nang namigay ng 350 family food packs sa mga volunteers mula sa Catanduanes at Camarines Sur. Maglalaan ng 5,000 family food packs para sa pagsasaayos ng 625 na napinsalang mga silid-aralan, dagdag pa ang 1,082 partially damaged classrooms na nangangailangan ng major repair at halos 1,000 partially damaged classrooms para sa minor repairs. Sa kabilang banda, maglalaan din ng 513 million pesos na pondo ang DSWD bilang paunang bahagi ng Emergency Shelter Assistance o ESA na para naman sa mga tahanang nasira ng nagdaang bagyong Nina.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si JC Santo Domingo. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ng GZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga oras nito, simulan po natin ang kabaan ng EDSA Southbound. Magsisimula po ang bigat na usad ng dalang trapiko dito po sa may area ng Timo Flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang marating tayo sa area ng EDSA Connecticut. At magluluwag naman po yan, makapros dyan sa may Ortigas Flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng area ng Bindia, Makati. Muli magsisikip yan dito sa may area ng Pasero, Darnais. Tuloy-tuloy hanggang marating dyan sa may area ng Magallanes Flyover. Ang kahabaan naman ng EDSA Northbound, katamtaang pagbagal tayo dito sa may area ng FBR sa patungo ng Taft Avenue. At muling magluluwag yan dito sa may area ng tramo patungo ng Malibay. Muling magsisikip yan dito sa may area ng Magallanes Flyover, tuloy-tuloy hanggang marating tayo sa area ng Bedia. At muling magluluwag yan dito sa may area ng Kalayaan Estrella, tuloy-tuloy hanggang marating tayo sa may area ng Mega Mall. Ang gate for Aguinaldo patungo ng Etsa Santolan ay may katamtamang pagbagal, ngunit magluluwag niya pagsapit ng Main Avenue, tuloy-tuloy hanggang marating tayo ng North Avenue. At paalala pa rin po sa ating mga motorista ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawal mga pagbiyahe, mga plaka nagtatapos sa 1 and 2, at patuloy pa rin po natin yung pinapatupad ang ating no window hours policy para sa mga pangunahing lasangan kagaya ng Circumferential Road, Dredger Road, kasama ng Makati, Las Piñas, Mandaluyong City, at Alabang Sapote Road. Para sa karagdagang katanungan o impormasyon, maaari lang po ay tumawag sa aming MMD Hotline 136. At yan po muna, pinaka-latest traffic update mula pa rin po dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po ang inyong lingkod, JC Santo Domingo.
Maraming salamat, JC Santo Domingo, mula sa MMDA.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa, Rob Hile. Magandang umaga, sir.
Yes po, magandang tanghali po sa inyo. At sa ating mga tagapakinig, narito po magiging lagay ng ating panahon para sa susunod na 24.
Oh, ayan po, susubukan po natin balikan ang linya ng ating komunikasyon sa Pag-asa.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan sa Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports. Hindi ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa Daram Island, Irong-Irong, Kambatutay Bay sa Western Samar, Matarino Bay sa Eastern Samar, coastal waters ng Leyte at Carigara Bay, coastal waters ng Biliran Province, coastal waters ng Higantes Island sa Carl's Iloilo, at coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Maari pa rin namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig dagat dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot naman ng paralytic shellfish poisoning o PSP. Ito ay maaaring magdulot ng respiratory problems at maging pagkamatay sa mga taong makakakain ng mga shellfish at iba pang lamang dagat.
Balikan naman natin ang ulat panahon mula sa PAGASA si Rob Hile. Sir.
Magandang tanghali po muli at narito po ang magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Sa ngayon po, yung ating low pressure area dito sa may east-northeast ng Borongan sa Eastern Samar ay tuluyan na po nalusaw. Pero meron po tayong binabantayan na isang bagong low pressure area. Kanina pong alas 10 ng umaga, huli itong namataan, sa layong 130 na kilometro kanluran ng Cotabato City. Ito pong weather system na ito, kasama na ang tail end of a cold front, ay patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang makatamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa Palawan, sa buong Kabisayaan, sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula at dito po sa Northern Mindanao. Sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga nasabing lugar ay mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy rin naman magdadala yung nasabing mga weather systems ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pulupulong pagkidlat pagkulog sa lalawigan ng Quezon, Marinduque at Romblon. Dahil naman sa umiiral na hanging amihan o northeast monsoon ay patuloy na makakaranas ang Cagayan Valley, Cordillera at Aurora ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan, habang dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mahihinang pagulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan at pagkidlat pagkulog. Meron pa rin pong gale warning na nakataas dito po sa northern, eastern, and southern seaboards ng Luzon at sa eastern and western seaboards ng Visayas dahil sa umiiral nating hanging amihan. Kaya bawal po munang pumalawat ang mga kababayan nating mga isda at gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon hanggang sa napakaalon ang ating mga karagatan. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na pong alas 11:57 ng tanghali. Yan po ang latest mula rito sa weather forecasting section ng PAGASA, Rob Gile nag-uulat.
Maraming salamat po, Rob Gile mula sa PAGASA.
Bumaba ang net income ng Government Service Insurance System o GSIS noong 2015 sa 47 billion pesos mula sa 104 bilyong piso noong 2014. Ibinalita rin ng GSIS na bumaba ang pinaghahatian ng mga miyembro ng insurance system para sa mga cash benefits na nagkakahalagang 185 million pesos noong nakaraang taong 2016. Tinukoy ng ahensya ang pagbaba ng stock market noong 2015 na dahilan ng pagbaba ng income nila noong 2015 para sa 2016.
Sa balitang UP Diliman naman, nagsimula na ang ikalawang semestre ng academic year 2016 to 2017 ngayong araw sa campus. Gaya ng nauna nang inanunsyo ng University Student Council, tumatanggap si UP Diliman Chancellor Michael Tan ng late payment ng tuition fee at kinakailangan lamang na sumulat ng request for late payment na i-endorso ng mga college secretaries. Samantala, ngayong Sabado na, January 21, ang deadline ng application para sa Diliman Games 2017. Ang Diliman Games ay taunang sporting event kung saan ang lahat ng bona fide students ng UP Diliman ay maaring sumali sa mga sumusunod na sports, ang basketball, volleyball at futsal. Ang kompetisyon ay batay sa kolehiyong kinabibilangan ng mga estudyante. Maaaring magsama ang dalawang kolehiyo upang makabuo ng isang grupo. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa rules, regulations at ang petsa ng pagsisimula ng Diliman Games, pumunta lamang sa Facebook page ng University Student Council, UP Diliman. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang si Shara Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Jerry Rosario, Julius Bantog at Gerald Caranza. Sundin kami sa aming mga social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Kagalingang Pangtahanan.
Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.